نيار أضاءت لك راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылын 16 июны, хептәнің пеншенбі күні. Хабарлар күнделігі өзгетін программаларымызда башламаздан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон үңінде кәрдешім Мердан Сары.
Салам, хорматлы диңлейчилер. Башта хабарларын кәйі ерінің қисатша мазмуны. Al-Qaidaning ta'zi boshlig'i belli bo'ldi. Indoneziyada radikal islomchi ruhani turma tutug'ligini hukm etildi. 30-chi Olimpiya o'yinlarining futbol bo'yicha Osiyo saylami yarishlarining 2-chi tapqirida Turkmenistonning to'pori Suriyaning futbolchilari bilan do'stlashdi. Endi shu bilan xabarlarning to'liq mazmuni. Al-Qaida terror toparının təzi yolvasısı asılı müsürlü Ayman Al-Zawahiri boldı. Bu varada Al-Qaida bilen iltişi bolan web saytında yerleştirilen mağlumatta aydilyar. Al-Qaida toparının ozolku bas tutunu Osama bin Laden geçen ay Pakistan'da Amerikanın yürütü güçlerinin geçiren operasyası neticesinde öldürülüptü. Al-Zawahiri bin Laden'in kulu yaranlarının bir hükümünde tanalyardı. Hazır Al-Zawahiri nerede yerleşendiği ne belli. Indoneziyada radikal islomchi ruhani 15 yil turma tutug'ligini hukm etildi. 72 yoshli Abu Bakar Bashir ekstremistlarning turgunish lagerini dörtmagi va ularni mol elishtirmagi himoyat edindiginde gunoh topildi. Abu Bakar Bashirning aqlovchisi Ahmad Michdan sudning qabul etgan qarori borida shunday dedi.
Ya, kami menghormati putusan pengadilan tapi kami tidak sependapat. Oleh karena itu kami nyatakan banding.
Biz hudun kararına hormat koyarız. Yönü bu hukum bilen ilalışmayarız. Şu sebeple biz kararı şikayet etmekçi. Deyip Ahmad Miktat Çun belledi. Abu Bakar Bashir'in Cemah İslamiyah adlı radikal toparın ruhu yol vasıtıdığı aydilyar. Сирияның демир азығында хопсызлық күшлері юзерчі адымы тұстойдіптір. Бұ варады Сириядағы адым қоқорғыжы құрымылары хабар берер. Берілен мағлумы тұра тұстойдмелер есасан Жизрел Шүкхур шахарының қолойларында амал ашырлар. Адым қоқорғыжы құрымыларының мағлуматының өрі Сирияды президент Башар Алесадың режимін аршы бә башқа түрмелер март айының орталарына басланыр бәрі. Әзір үшілін 1400 адым өлдіріліптір.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Европа Билелесігінің дашар сиясат бойынша бас векілі Катерин Эштінің метбуат векілі Өзбекстанда адам құқықларына көзекшілігі деген халқары Human Rights Watch құрамасының идарысының япылмағы білен бағылы бейанат жәретті. Бейанатты құсусанды, яқынды өзбек ресмейлердің хүкіметі дейсілі болмадық Human Rights Watch құрамасының Өзбекстанда ақы идарысының япылмағы бойынша қауыл еден қарарына Европа Билелесігінің қинаңандығыны Билленилер, Human Rights Watch Өзбекстанды юқыр судың кеченепті чықарын қарарындан соң өз ешіні соңылапты. Чехияда ісчілер хүкіметін үдірілген реформаларыны протест едіп, юрдың транспорт арғатына шығыны бөу өтледілер. Бұ себәплі шуын Прагады үлкін жегедік метро арғатына шығы хем тоқтытылды. Юрдың кәрдішілер арқылышқылар тарапынден құрнылын бұ 24 сағаттық протестлері себәплі отлық атнауларында хем пәс келчіліклер дөреді. Байтақ Прагады протестілер юрдың мали министерлігінің ве премьер-министрің едарысының биналарына тарап хем юрис кечірділер. Келлесіні ағыры ярылынан Американың конгресінің ағзасы Техасың кесірханасындан шықарылды. 5 ай мұндан озыл Аризон штатының Тусон шахырында күжімченің ярағдан одачмағында ярылынан Габриэл Гиффордс енді өз адамсы бірлесен штаттың астронавты Марк Келлінің өйінде ясап бежірісіне дуам етір. Тусон шахырында әкшіл вақады 6 адам. Сұрсанды федерал судья хем үліпті. Хүжімі амала асыран 22 яшлы оғылын шизофреник дейіліп ұғылан еділді. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоган Сирияның дорондырджысы Башар Аль-Асадың векилі Хасан Туркмени билен дуушусты. Берилген маалыматтарга көрә, Түркияның премьер-министрі Хасан Туркмени билен 3 саатык улуу вактын давамында гиплеш кечирипдир. Мындан озол Эрдоган Сириядагы юлдугу бетитмеге чакырды депти. Сирияда hükümetin протесттер казапры басып жатырмагындан хуват ерленип, азыр үчүн серкеттен Түркия 8500 төбөрөк адамын кечен хабар берилер. 2010 жылда Лондонда кечирилжек 30-жы Олимпия ойынларынын футбол боюнча Азия тайлымы ярышларынын 2-жи тапкырында Түркменистандын топору Сириянын футболчулары менен 19-жы июнда Иорданияда өз күчтөрүн сынап көрөр. Илк башта бу дуусту Дамаскта кечирмек планыштырылыпты. Жөн эле FIFA Сириядагы айрытын хоптулук жагдайларына көзөгүндө тутуп, дуусту бейтарап мейданчада кечирмек барыда карар кабыл этти. Түркменистан Сирия дуусунун жооп ойны Ашхабадта 23 июнда кечирилер. Азатлыгың толкундарынан айрылмаң.